Я перепинив його і палко заперечив, що мені ця помилка зовсім не видалася смішною. Джим сів і, поволі ковтаючи каву, спорожнив маленьку чашечку до останньої краплі. «Але це не означає, що я визнаю себе таким», – чітко вимовив він. «Справді?» – «А вже ж», – підтвердив він рішуче. «А ви знаєте, як би вчинили на моєму місці? Знаєте? А проте ви не вважаєте себе, боягузом?» І глянув на мене запитливо. Очевидно, це було запитання цілком щиро. А втім, відповіді він не чекав. Перш ніж я отямився, Джим знову заговорив, дивлячись прямо перед себе, ніби читаючи щось написане в нічній темряві. «Вся річ у тім, щоб бути напоготові, а я не був готовий. Тоді. Не хочу виправдовуватись, але мені хотілося б пояснити. Хотілося б, щоб хто-небудь зрозумів, бодай одна душа. Ви. Чому б не ви?» Джим почав свою розповідь досить спокійно. На борту судна компанії «Дейл Лайн», яке підібрало цих чотирьох, що пливли в шлюпці, освітлені слабкими променями призахідного сонця, команда відразу ж почала дивитися на них скоса. Огрядний шкіпер розповів якусь історію, решта мовчали, і по перервах його версію прийняли. «Не випадає допитувати бідолашних потерпілих, яких вам пощастило врятувати, коли не від мученицької смерті, то принаймні від лютих страждань. Згодом, коли був час усе обміркувати, офіцерам Езонделя спало на думку, що в цій історії є дещо підозріле. Проте сумнівів своїх вони, звісно, вголос не висловили. Вони врятували капітана, штурмана і двох механіків із затонулого судна Патна. І цього, власне, було досить. Я не спитав Джима, як він почувався ті 10 днів на борту Евонделя. Чи він відчув, що втрачає ґрунт під ногами? Хотів би я знати. Він прожив на березі цілих 2 тижні в будинку моряка. На той час там мешкало ще 6 чи 7 чоловік, і до мене дійшли деякі чутки про нього. Всі ці дні Джим проводив на веранді в шезлонгу, покидаючи свою схованку тільки в обідню пору, або ж пізно вночі, коли блукав самотиною по набережжі, відірваний од усіх, нерішучий та мовчазний. «По-моєму, за весь той час я ні до кого не звався словом», – мовив він, – «і мені стало його шкода». Одразу ж він додав: «Один із тих хлопців, напевне, бовхнув би щось, і я не стримався б, а сварки мені не хотілося б. Я був надто мені бракувало сил». «Отже, та перетинка в трюмі таки витримала», – сказав я. «Так», – пробормотів він, – «витримала. Проте я відчував, як вона випинається під моєю рукою. Неймовірно, як іноді старе залізо може витримати такі навантаження», – сказав я. Відхилившись на спинку стільця, витягнувши затерпілі ноги і звісивши руки, він ледь хитнув головою. Годі собі уявити сумніше видовище. Зненацька Джим підвів голову і випростався. «Ох, яку можливість втрачено! Боже праведний! Яку можливість втрачено!» Випалив він, і останнє слово нагадувало болісний зойк. Джим знову змовк, заціпенів, віддалився, палко прагнучи повернути ту втрачену можливість. На мить його ніздрі роздулися, ніби він вдихав п'янкий дух втраченої можливості. Так, цей хлопець мав багато уяву. Він був здатний і на самопожертву, і на самозречення. В кого очах, втуплених у ніч, я бачив усе його єство, що навально порвалося вперед, у казкове царство відчайдушного героїзму. Зараз Джим був далеко від мене, хоч я сидів за яких 3 фути. З кожною миттю він дедалі глибше поринав у химерний світ нездійснених романтичних подвигів. Нарешті він пробився аж до самого серця того світу. На обличчі в нього з'явився дивний вираз блаженства. Очі зблиснули в світлі свічки, він усміхнувся. пробився аж до самого серця того світу, до самого серця. То був усміх натхнення. Ми з вами, друзі мої, ніколи не зможемо так усміхатись. Я повернув його на землю словами. Себто такого б не сталося, якби ви лишилися на судні. Джим обернувся до мене, в очах розгубленість і біль. Збентежений, наполоханий, наче впав з іншої планети. Ні ви, ні я ніколи не будемо так дивитись. Він здригнувся всім тілом, немов холодний палець діткнувся його серця.